Dumneavoastră, bună seara și bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii radiofonice Rostirea Ortodoxă. Sunt părintele Mircea Mihai Corpodan de la Parohia Ortodoxă Română Sfântul Ignatie Teoforul din Auckland, Noua Zeelandă și vă doresc audiție plăcută.
Astăzi rubrica Explicarea Credinței. Deși sfinții nu sunt înlocuitori al lui Hristos, creștinii ortodoxi cred cu tărie în părtășia sfinților. Prin aceasta înțelegem că biserica biruitoare în cer nu este nesimțitoare față de nevoile și suferințele bisericii luptătoare de pe pământ. Cele două biserici rămân legate prin legătura dragostei ce se exprimă prin rugăciune. Părtășia sfinților este părtășia rugăciunii ce nu încetează niciodată. Așadar, în afara familiei noastre bisericești de pe pământ, noi aparținem mai marii familii a lui Dumnezeu ce cuprinde pe cei ce au plecat mai înainte de noi. Numim aceasta părtășia sfinților, adică unirea tuturor celor ce se împărtășesc de viața lui Hristos, fie pe pământ, fie în lumea cealaltă. Tâlcuind acest lucru, preasfințitul Calistos War scrie: în Dumnezeu și în biserica sa nu este despărțire între cei vii și cei adormiți, căci toți una sunt în dragostea Tatălui, fie că suntem în viață sau suntem morți, ca mădulare ale bisericii, aparținem însă aceleiași familii și încă avem datoria de a ne purta povara unii altora. Așadar, întocmai cum creștinii ortodoxi se roagă unul pentru altul aici pe pământ și în cer unul altuia rugăciunea, la fel se roagă pentru credincioșii plecați de aici și îi roagă pe credincioșii plecați dincolo să se roage pentru ei. Moartea nu poate rupe legătura dragostei reciproce ce leagă la oaltă modularele bisericii. Părintele Ioan din Kronstadt scrie despre părtășia sfinților: trăim împreună cu ei în casa Tatălui Ceresc, numai că într-o altă parte a ei. Noi trăim în jumătatea ei pământească, ei în jumătatea ce cerească, însă putem sta de vorbă cu ei și ei cu noi. Pe când intra în Capernaum, s-a apropiat de el un sutaș, rugându-l și zicând: Doamne, sluga mea zace în casă, slăbănog, chinuindu-se cumplit. Și i-a zis Iisus: venind, îl voi vindeca. Dar sutașul, răspunzând, i-a zis: Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperișul meu, ci numai zic cu cuvântul și se va vindeca sluga mea. Că și eu sunt om sub stăpânirea altora și am sub mine ostași și spun acestuia du-te și se duce, și celuilalt vino și vine, și slugii mele fă aceasta și face. Auzind, Iisus s-a minunat și a zis celor ce veneau după el: adevărat grăiesc vouă, la nimeni în Israel n-am găsit atâta credință. Și zic vouă că mulți de la răsărit și de la apus vor veni și vor sta la masă cu Avraam, cu Isaac și cu Iacov în împărăția cerurilor. Iar fiii împărăției vor fi aruncați în întuneric cu cel mai din afară. Acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților. Și a zis Iisus sutașului: du-te, fie ție după cum ai crezut. Și s-a însănătoșit sluga lui în ceasul acela. Ce credință avea sutașul! L-a uimit chiar și pe Domnul. Ea stă în aceea că l-a mărturisit pe Domnul ca Dumnezeu al tuturor, stăpân, atotputernic, al tuturor celor ce sunt. De aceea l-a și rugat: zi numai un cuvânt și se va vindeca sluga mea. Cred că toate sunt supuse ție și ascultă de porunca ta. Această credință o cere Domnul de la toți ceilalți. Această credință o cere și de la noi. Cel ce are asemenea credință nu duce lipsă de nimic și orice ar cere primește. Așa a făgăduit Domnul, Domnul însuși. O, de-am avea și noi măcar o urmă a acestei credințe, dar și aceasta e un dar, iar darul acesta trebuie cerut și cerut cu credință. Să-l cerem, dar, cel puțin, cu simțământul că avem nevoie de el. Să-l cerem cu stăruință, fără să cursăm osteneala, ajutându-l totodată să se înfiri pe noi prin cugetări potrivite și, în primul rând, prin supunerea față de poruncile lui Dumnezeu. Iubirea pentru vrăjmași. Nu trebuie să dorim moartea păcătosului, ci întoarcerea lui. Nimic nu îl întristează mai mult pe Domnul, care a pătimit pe cruce pentru cei păcătoși, decât să ne rugăm lui pentru moartea unui păcătos, adică să-l depărteze pe acela din calea noastră. S-a întâmplat odată ca apostolul Carp să-și piardă răbdarea și să se roage lui Dumnezeu să trimită moartea peste doi păcătoși. Unul păgând, iar celălalt căzut din credință. Atunci însuși Domnul Hristos i s-a arătat lui Carp și a zis: bate-mă, căci sunt gata să mă răstinesc iarăși pentru mântuirea neamului omenesc. Sfântul Carp a povestit aceasta Sfântului Dionisie Areopagitul, care a așternut-o în scris drept pildă tuturor celor din biserică.
Miluiește-ne Dragi ascultători, una dintre virtuțile cu care trebuie să ne însoțim pentru a câștiga viața cea veșnică este răbdarea. Toate suferințele întâlnite în această viață pot părea de multe ori nesfârșite, încât unii oameni, ajunși la pragul disperării, ajung să-și dorească sfârșitul vieții pământești. E greu de dat sfaturi în aceste circumstanțe, însă cea mai puternică virtute care ne poate oferi răsplata, dar și alinarea suferințelor noastre, este fără îndoială răbdarea. O definiție a răbdării s-ar putea formula în următoarele cuvinte. Răbdarea este acea înțelepciune și putere lăuntrică prin care omul nu se clintește cu nimic de la cele ce vin asupra lui și valurile ispitelor sau neajunsurile devin firești, omul înfruntându-le cu ajutorul harului și a dragostei lui Dumnezeu. Dacă am vrea să măsurăm virtutea răbdării, nu cred că am putea să-i găsim un corespondent din cele câte există în viața aceasta. Am putea să o măsurăm poate doar cu viața însăși, pentru că răbdarea este virtutea ce trebuie să ne însoțească până la capătul vieții noastre. De aceea ea este legată mai ales de suferință, pentru că în suferință își probează creștinul răbdarea sa. Sfântul Apostol Iacob, atunci când vrea să le dovedească creștinilor că nu se pot mântui cu o credință nelucrătoare, le spune următoarele cuvinte. Ați auzit de răbdarea lui Iov și faptele lui le-ați cunoscut, că mult milostiv este Domnul și îndurător. Dar îndurarea lui este peste toți cei ce rabdă, cele ce vin în viața aceasta și numai cel care va răbda până la sfârșit, acela se va mântui. Cu siguranță, dragi ascultători, în lumea în care trăim nu este ușor să ai răbdare, mai ales atunci când totul se mișcă în jurul nostru cu rapiditate. Însă pentru a reveni la normalitate, trebuie să ne întoarcem la sfaturile Sfinților Părinți și la exemplele de răbdare din Sfânta Scriptură. Psalmistul David, care a trecut prin astfel de încercări, ne încredințează în Psalmul 39, spunând următoarele: Așteptând am așteptat pe Domnul și s-a plecat spre mine, a auzit rugăciunea mea, m-a scos din groapa ticăloșiei și din tina noroiului. Observați, dragi ascultători, cât de importantă este răbdarea și poate că de aceea părintele Cleopa Ilie, regretatul și vestitul duhovnic de la Sihăstria Neamțului, ne spunea atât de des: răbdare, răbdare, răbdare. Sfântul Maxim Mărturisitorul, dar și scriitorul bisericesc Evagrie Ponticul spun că Dumnezeu conduce pe om spre desăvârșire, pe o cale pozitivă și pe una negativă. Cea dintâi numită providență atrage pe om în sus, în chip pozitiv, prin frumusețea binelui, prin rațiunile lucrurilor, prin îndemnurile lăuntrice ale conștiinței sale și, în general, prin tot ce a făcut și face Dumnezeu pentru noi. A doua, numită judecată, cuprinde diferitele pedepse ce ni le aduce Dumnezeu de pe urma păcatelor, ca să ne atragă de la rele, diferitele privațiuni de fericire ca să ne îndemne să-L căutăm și mai mult. Explicând învățăturile Sfântului Maxim Mărturisitorul, părintele Dumitru Stăniloae spunea că precum pronia sau purtarea de grijă a lui Dumnezeu este o activitate permanentă a lui Dumnezeu, tot așa judecata lui se exercită în fiecare zi. Printr-una ne cheamă spre cele bune, arătându-ne frumusețea lor, prin cealaltă îngrozindu-ne cu cele contrare, așa cum un tată își îndrumă copilul pe calea cea dreaptă, atât prin îndemnuri pozitive, cât și prin pedepse. Dragi ascultători, observăm că uneori necazurile vin asupra noastră tot din purtarea de grijă a lui Dumnezeu pentru noi. Ele ne aduc aminte de păcatele noastre și ne îndreaptă atenția către Dumnezeu. Atunci când nu ne lipsește nimic, când toate ne merg bine în viața noastră, se întâmplă să alunecăm repede în păcate. Acestea atrag după ele bolile, necazurile și tot felul de probleme care se abat asupra noastră din purtarea de grijă a lui Dumnezeu pentru noi. Pentru că omul atunci când dă de necaz, se gândește că a greșit și se pocăiește de păcatele sale, apropiindu-se de Dumnezeu. Astfel, atunci când credem că Dumnezeu ne-a părăsit, nu trebuie să deznădăjduim, ci mai mult decât oricând trebuie să ne înarmăm cu răbdare, pentru că toate necazurile sunt spre îndreptarea și iertarea păcatelor noastre. De aceea, răbdarea este o virtute deosebită. Așa cum spunea și părintele Nicolae Steinhardt, creștinismul nu ne oferă un mijloc miraculos de a scăpa de suferință, ci ne pune la îndemână miraculosul mijloc de a o îndura. Sfântul Ioan Casian spunea că adevărata răbdare și liniște nu se pot dobândi și păstra fără umilința adâncă a inimii. Dacă ne tulburăm când suntem provocați de cineva, spunea Sfântul Ioan Casian, este sigur că nu sunt bine puse în noi temeliile umilinței și de aceea clădirea noastră se zguduie, gata să se prăbușească și la năvala unei furtuni mai ușoare. N-ar fi vrednică de admirație și de laudă răbdarea dacă și-ar menține liniștea numai când nu este atacată de săgețile unui dușman, ci prin aceea că este strălucită și glorioasă, că rezistă nemișcată în furtunile nevălitoare ale tuturor ispitelor. În partea în care se crede că este și frântă de atacuri potrivnice, în acea parte se întărește mai mult și mai cu seamă acolo se ascute, unde se crede că este tocită. Cu toții știm că răbdarea înseamnă suportarea suferințelor și de aceea este sigur că nimeni nu poate afirma că este răbdător, în afară de acela care suportă fără supărare necazurile ce i-au fost pricinuite. Scriitorul bisericesc Tertulian spunea că răbdarea este firea lui Dumnezeu, este urmarea și superioritatea calităților sale înnăscute. Ei bine, ca să înțelegem acestea, trebuie să ne gândim la câtă răbdare are Dumnezeu cu fiecare dintre noi. Cât de mult nu așteaptă El oare pocăința noastră și prin câte mijloace nu vine El în întâmpinarea noastră pentru a ne ajuta să ieșim de sub robia păcatului. Iar dacă ne ridicăm prin pocăință și iarăși cădem în cursele patimilor, Dumnezeu iarăși ne așteaptă ca un tată iertător. Deci dacă ne gândim la măreția răbdării pe care Dumnezeu o are față de noi, atunci ne dăm seama că a avea răbdare, chiar și o viață pe acest pământ, nu reprezintă prea mult timp. Tot scriitorul bisericesc Tertulian spune și de unde putem dobândi această virtute. Ne dă autoritatea de a exercita răbdarea nu o însușire omenească, formată din starea de spirit a insensibilității cinice, ci dispoziția divină a învățăturii vii și cerești, care arată ca prim exemplu de răbdare pe Dumnezeu însuși. Acesta este cel ce împrăștie deopotrivă floarea luminii sale peste cei drepți și peste cei nedrepți, cel ce îngăduie să îndeplinească și cei demni și cei nedemni dregătoriile timpurilor, supunirile ucenicilor, sarcinile fiecarei făpturi. El suportă neamurile cele nerecunoscătoare care se închină la batjocuri ale artelor și la lucruri făcute de mâna lor, care îi persecută numele și familia. Dumnezeu le suportă desfrâul, lăcomia, nedreptatea și răutatea zilnic dăunătoare, pentru ca, prin răbdarea sa, să-i mântuiască. De aceea mulți nu cred în Domnul, fiindcă nu știu că este de atâta vreme mânia împotriva lumii acesteia. Virtutea răbdării, dragi ascultători, poate aduce multe daruri în viața noastră. De multe ori o clipă de răbdare poate schimba un deznodământ tragic și nu este nevoie să dăm exemple, pentru că zilnic avem întâmplări de felul acesta la tot pasul. Oameni care îi deranjează chiar și o secundă în plus de așteptare. Pe lângă toate acestea, răbdarea ne aduce chiar mai mult. Răbdarea pune în siguranță pe toate cele plăcute lui Dumnezeu, spunea scriitorul bisericesc Tertulian. Răbdarea ajută la îndeplinirea tuturor poruncilor lui Dumnezeu, întărește credința, asigură pacea, păzește dragostea, învață umilința. Răbdarea așteaptă căința, conduce trupul, păstrează sufletul, înfrânează limba, stăpânește mânia și înfrânge ispitele. Răbdarea alungă scandalurile, consfințește martiriile, mângâie pe cel sărac și temperează pe cel bogat, nu nimicește pe cel slab, nu îl semețește pe cel sănătos, îl desfată pe cel credincios. Răbdarea găzduiește pe străin și îl încredințează pe serv stăpânului și pe stăpânului Dumnezeu, împodobește pe femeie, îl dovedește pe bărbat, este iubită în copil, lăudată în tânăr, respectată în bătrân. Răbdarea este frumoasă atât pentru bărbat cât și pentru femeie, la orice vârstă. Dragi ascultători, aici a sfârșit ediția de astăzi a emisiunii Cuvântul care zidește. Sunt preotul Narcis Stupcanu, vă mulțumesc pentru atenția acordată și în final vă invit să meditați la cuvintele scriitorului bisericesc Tertulian. Unde este Dumnezeu, acolo este și fiica sa, răbdarea.
Să vorbim astăzi despre iertare și împăcare și ne bucurăm să-l avem alături de noi pe Părintele Florin Cătălin Dabu, de la Parohia Sfântul Apostol Andrei, din cartierul bucureștean Militari. Avem o temă frumoasă, vorbim despre iertare și împăcare. Și sigur că atunci când vorbim despre iertare, primul gând pe care îl avem ne duce către rugăciunea domnească Tatăl nostru și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. De aceea, înainte de toate, Părinte, pentru creștini, ce este iertarea?
Iertarea pentru creștini este un lucru fără care cred eu că nu poți să-ți trăiești viața. Este un sentiment nobil, este un sentiment pe care ar trebui să-l trăim fiecare dintre noi, pentru că a ierta înseamnă a iubi, înseamnă a fi îngăduitor față de cel care ți-a greșit. A ierta înseamnă a te împăca și, în primul rând, este important ca omul să fie împăcat cu Dumnezeu și de aceea vine către Dumnezeu și își cere iertare. Iar primind iertarea de la Dumnezeu, apoi nădăjduiește și speră ca și el să fie iertător cu seminii săi. De aceea amintează de rugăciunea domnească, de rugăciunea Tatăl nostru, în care noi, slavă Domnului, promitem de atâtea ori, sau sper să promitem, pentru că de câte ori rostește această rugăciune, și cred că credincioșii noștri o rostesc de multe ori pe zi și noi înșine, și atunci îi promiți de fiecare dată lui Dumnezeu că te asemeni lui. Este foarte important să fii asemenea lui Dumnezeu, noi creează cu chipul lui, tindem să ajungem la asemenarea cu Dumnezeu și atunci iată că omul îndrăznește, pentru că așa l-a învățat Hristos. Voi când vă rugați, așa să vă rugați, și le-a lăsat această rugăciune dumnească Tatăl nostru. Printre altele, ne-a spunem și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Așa cum spuneam, iertarea este un sentiment nobil. A greși este omenești. Și știm, slavă Domnului, că greșim cu toții. A ierta însă este dumnezeiești. Și de aceea, iertarea este un lucru care vine de la Dumnezeu. Părinte, iartă-le lor că nu știu ce fac. Și Dumnezeu ne iartă nouă și atunci venind ca un dar de la Dumnezeu pentru omul care își dorește cu adevărat să primească acest dar, el trebuie împărtășit celorlalți. În dar ați luat, în dar să dați. Primim darul iertării, atunci și noi îl dăm celorlalți. Deci iată că, spuneam, iertarea este un sentiment nobil. Este un dar venit de la Dumnezeu pentru cei care greșesc. Și înțelegem că vine pentru toți, pentru că toți greșim. Și atunci trebuie să-l împărtășim. Însă trebuie să avem în vedere că atunci când promitem ceva, trebuie să ne ținem și de promisiune. Pentru că spunem de fiecare dată și nu trebuie să facem doar la nivel declarativ lucrul acesta, ne iartă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, ci trebuie să și împlinim lucrul acesta, pentru că altfel, ori îl spunem doar așa ca să avem mulțumirea că ne-am făcut rugăciunea, ori e posibil să devenim mincinoși, să nu spunem adevărul. Dacă mergem la rugăciune, dacă numai atunci când rostim rugăciunea Tatăl nostru și atunci când mergem la biserică să participăm la Sfintele Slujbe și atunci când ne facem rugăciunea particulară cum ne învață Mântuitorul, tu când te rogi, intră în camera ta, închide ușa acolo, roagă-te Tatălui Ceresc, el vede și aude în ascuns și îți va răsplăti ție. atunci trebuie să fii împăcat. Să fii împăcat cu semenii tăi, să fii împăcat cu Dumnezeu, să fii împăcat cu tine însuți. Dacă reușești să faci lucrurile acestea, atunci vei reuși să fii iertător față de semenii tăi.
Părinte, cât de mult ar trebui să iertăm?
Ținând cont cât de mult greșim, înseamnă că tot atât de mult trebuie să iertăm. De aceea urmăm îndemnul Mântuitorului care spune nu o dată sau de două ori, nu de 7 ori, nu de 70 de ori, ci de 70 de ori de 7. De ce? Pentru că omul greșește. Este bine să stăm în afara greșelii, pentru că așa cum auzim îndemnul să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte sau cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste să vă apropiați, omul trăiește cu frica aceasta de a nu greși. Și e bine ca toți să avem lucrul acesta, să ne creștem copiii în frică de Dumnezeu, noi înșine să avem frică de Dumnezeu, dar nu de un Dumnezeu care ne pedepsește, ci această frică de a nu greși, de a păcătui, cum spunem noi. Însă știm că ne străduim sau de multe ori nu ne străduim și păcătuim. Știm că ceilalți se străduiesc să nu greșească sau poate nu se străduiesc și greșesc. Și de aceea, pentru că omul este supus greșelii, el are la îndemână acest dar al iertării. Și atunci când noi înșine greșim, învățăm să ne cerem iertare, în primul rând de la Dumnezeu și apoi de la cei cărora le-am greșit. La fel, atunci când semenii noștri ne greșesc, noi trebuie să fim iertători. Venind în fața lui Dumnezeu și cerându-ne iertare, ar trebui să fim împăcați la rândul nostru cu ceilalți. De aceea, urmăm îndemnul care spune că soarele nu trebuie să apună peste mânia noastră și nici peste supărările noastre. Ajunge zilei răutatea ei. Atunci când a apus soarele, omul ar trebui să fie împăcat cu ceilalți. Că nu se întâmplă lucrul acesta, de aici vin o sumedenie de probleme. Omul le adună în sufletul lui, le adună în inima lui. Vedem o lume bulversată. Vedem că omul își pierde de multe ori orizontul. Își pierde concentrarea. Omul nu-și mai găsește locul. În familie, iată, a fost și perioada aceasta grea, dar o perioadă în care oamenii au putut să se bucure mai mult unii de alții, mă refer la cei apropiați la familie. Însă s-a dovedit că acolo au apărut multe probleme. În societate, la serviciu, omul întâmpină dificultăți și nu-și mai găsește locul. Este tocmai pentru faptul că se încarcă cu tot mai multe lucruri. Soarele să nu apună peste mâniile tale, peste supărarea ta. Dar omul nu ascultă de Dumnezeu. Și de aceea el se încarcă cu lucrurile astea și așa o face de la o zi la alta și de aceea vedem cum oamenii țin minte răul pe care l-au făcut ceilalți, sunt ispitiți de dorința de a se răzbuna pe ceilalți, sunt ispitiți de gândul de a nu fi iertători, pentru că el se gândește că dacă e iertător, atunci e luat de om slab, nici de cum. De vrei să fii un om puternic, de vrei să fii un om tare, așa cum spunem noi, să ai personalitate, atunci trebuie să fii iertător. Nu înseamnă că ești un om slab atunci când ierți, ci atunci ești un om puternic. Și de aceea omul nu trebuie să treacă de pe o zi pe alta cu lucrurile rele. Trecutul este al nostru și nu ni-l va lua nimeni niciodată. Eu le spun și învăț pe credincioși să privească trecutul sau la viața lor în trecut, în prezent și în viitor, așa cum te-ai gândit la o casă când o zidești, când o clădești, torni acolo o fundație puternică și pui niște stâlpi de rezistență și pe acele lucruri clădești apoi și îți faci casa ta, pe care nici vântul n-o strică, nici ploaia, nici celelalte, ci îți asigură ție protecție. Așa este și cu trecutul omului. Dacă iei din trecut tot ceea ce este bun și știi să ierți și să uiți, atunci îți va fi ție mai ușor. Dacă vei trăi cu ele, vei fi omul dezorientat al societății noastre, al zilelor noastre, omul care nu-și mai găsește locul în familie, la locul de muncă, în societate și așa mai departe. Este omul bulversat, pentru că el se încarcă cu ele, nu știe să ierte, nu știe să uite. Știți cum spune românul? Te iert, dar nu te uit. Este un lucru bun și rău în același timp. Este bine să ierți și să nu uiți. Deși omul când o spune că te iert, dar nu te uit, îți lasă acolo câteva puncte de suspensie și te face să gândești că va veni un moment când el
își va aduce aminte.
Dacă ar fi să gândim pozitiv și dacă ar fi să fim optimiști tot timpul, e chiar bine să ierți și să nu uiți. Că nu e de ajuns doar să mă ierți, ci e bine să nu uiți și să mă ajuți. Să te rogi pentru mine, să faci bine, să ții minte, uite, mi-a greșit. Poate el se îndepărtează de mine, că poartă totuși vina, știe că... Și atunci hai să vin eu către el. Dar omul zice, te ierți și nu te uiți, în sensul că va veni vremea când o să-mi aduc aminte și o să-ți fac și eu, o să răspund și eu la rău cu rău. Ori nu răspundem niciodată la rău cu rău, ci răspundem la rău cu bine, ca în felul acesta să îndreptăm lucrurile.
Părinte, vorbim de iertare și foarte frumos a spus că, într-adevăr, atunci când cineva ne-a greșit, avem tendința de a spune declarativ că l-am iertat, dar foarte greu să uităm, cu gândul că la momentul potrivit o să-i aducem aminte. Însă, iată, Mântuitorul Hristos ne arată cum trebuie să iertăm și totodată ne arată, cum foarte frumos a spus mai devreme, că a ierta nu înseamnă că este un semn de slăbiciune, cum și nici bunătatea nu este un semn de slăbiciune, pentru că și asta spunem, ci este un semn al puterii. Mântuitorul Hristos și-a arătat puterea sa și i-a condus pe Sfinții Ucenici și Apostoli în cunoașterea tainelor lui Dumnezeu, iertându-i, având răbdare cu ei, răbdându-i și acceptând până la urmă toate aceste lucruri omenești, toate aceste lipsuri omenești. Însă, de fiecare dată de câte ori vorbim de iertare, în mod normal vorbim și despre împăcare. Cum ar trebui să ne împăcăm noi cu cei care ne-au greșit? Sau cum ar trebui să căutăm noi împăcarea cu cei cărora le-am greșit? Pentru că nu e așa și noi greșim.
În primul rând, pentru a găsi împăcarea cu Dumnezeu, cu semenii, cu tine însuți, trebuie să îți dorești lucrul acesta, trebuie să cauți lucrul acesta. Dacă vorbim de cel care greșește, în primul rând, el trebuie să se căiască, să-i pară rău, așa cum vorbim și în taina spovedaniei, când înainte de a ajunge omul să se spovedească, înainte de a ajunge omul să-și mărturisească păcatele, el simte că ceva nu este bine, că a făcut ceva greșit și răul acela îl urmărește. Dacă vrem să fim împăcați cu Dumnezeu, trebuie să ne dăm seama atunci când greșim înaintea Lui, când încălcăm poruncile sale, când nu urmăm sfaturile sale, când nu facem voia sa. Greșeala sau păcatul îl îndepărtează pe om de Dumnezeu. Și dacă vrem să fim împăcați cu Dumnezeu, atunci facem voia Lui. Lucrul acesta este simplu. Dacă vrem să fim iertați de semenii noștri, vorbim aici de împăcarea cu semenii noștri, atunci ne aducem aminte de ce ne învață Mântuitorul nostru Iisus Hristos, cel care ne trasa nouă căi care duc la fericirea veșnică și una dintre aceste căi sau una dintre fericire spunea: fericiți făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema. Ca să fii împăcat cu semenii tăi, trebuie să urmezi calea lui Hristos. Iată ce calitate are făcătorul de pace, se aseamănă fiului lui Dumnezeu. Fericiți făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema. Pacea este, știm cu toții, un mare dar pentru oameni și pentru popoare chiar, că atunci când intervine o problemă între popoare, mulți au de suferit și acolo nu este decât rău, nu este decât moarte, nu este decât suferință. La fel este și între oameni, poate că la un nivel mai mic, dar efectele sunt cam aceleași. Când ești în război cu semenul tău, fie că vorbim de ruda ta, de prietenul tău, atunci ceva în tine se rupe, se produce un război, se produce o suferință și ea trebuie înlăturată, îndepărtată de acolo. De aceea îți aduce aminte de ceea ce făcea Hristos și de aceea ce învăța Hristos. Din aceea va cunoaște lumea că sunteți ucenicii mei, de veați avea dragoste între voi. Iar ca să fii asemenea lui Hristos, trebuie să te smerești. Așa cum spuneați, omul bun tinde să fie luat de om slab în societate. Înțelepciunea poporului nostru, a poporului român, este mult încercată, este recunoscută, dar sunt și multe lucruri pe care nu le înțelegem așa cum trebuie. De exemplu, o altă cale spre fericire, o altă fericire spune: fericiți cei sărași cu Duhul, că acelora este împărăția cerurilor. Și dacă veți întreba pe stradă, cum se fac anumite sondaje și se pun anumite întrebări, ce înseamnă sărăcia cu Duhul? Mulți o vor asocia cu prostia. Deci iată în ce greșeală poate să cadă omul, pentru că nu înțelege, el nu cunoaște. Dacă într-o astfel de necunoaștere și nu știi că sărăcia cu Duhul înseamnă zmerenie și fericit cei sărași cu Duhul, că el va înțelege că cei proști vor dobândi împărăția lui Dumnezeu, el e un om neînvățat. Nu are o educație creștină și de aceea el trebuie învățat. Așa va fi și cu iertarea. Omul secularizat al vremurilor noastre este mai la îndemână să se gândească: dacă mi-ai făcut rău, îți fac rău. Mi-e mai ușor să mă descarc eu, să scot răul din mine, vin, m-am răzbunat pe tine și am scăpat, decât să legea talionului, oi pentru ochi, dinte pentru dinte. Să vine Mântuitorul nostru Iisus Hristos și de aceea spuneam că făcătorii de pace se aseamănă Fiului lui Dumnezeu. Vine Mântuitorul și spune: ați auzit că s-a zis oi pentru ochi, dinte pentru dinte, dar eu vă zic nu așa. Iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blesteam. De ce ne învață Mântuitorul nostru Iisus Hristos acest lucru? Atunci când îl ierți pe cel care ți-a greșit, te vei simți tu eliberat. Atunci îți va fi ție bine, îi va fi bine și lui, pentru că dai din spatele lui o povară jos, dar te vei simți și tu bine. La fel atunci când tu ai greșit, dacă mergi către semenul tău și ți-ai cerut iertare pentru că ți-a părut rău că ai greșit, iar el îți dă iertarea lui, atunci îți va fi bine și ție, celui ce ai greșit și celui care te-a iertat.
Vorbim de iertare și împăcare și pentru că ați adus în discuție mai devreme și iertarea pe care o cerem înaintea lui Dumnezeu atunci când venim în scaunul de spovedanie. Ce ne facem câteodată când ne considerăm fără de greșeli?
Fără de greșeli, noi știm că nu este nimeni, dar tocmai de aceea spuneam că este nevoie de educație, este nevoie să le deschidem oamenilor mintea și în sensul acesta de a pricepe cele duhovnicești. Mi-aduc aminte că povestea un părinte și spunea: a venit la mine la un moment dat o bătrână. Am întrebat-o: ce păcate ai făcut, cu ce ai greșit? Și nu prea am greșit. Și zice: bine, atunci îți punem o aureolă, te punem aici alături de sfinți. O, părinte, nu așa, nu e bine. Ce am mai greșit? Și apoi am început să întreb: ai mai bârfit, ai mai vorbit pe cineva, ai mai zice, da. Și atunci a dat seama. De aceea spuneam, trebuie să le arătăm oamenilor și să învățăm că orice om este supus greșelii, nici de cum pentru a le reproșa ceva sau pentru a-i face să se simtă rău sau pentru a-și pierde încrederea în ei, ci tocmai pentru ca lucrurile astea să intre pe făgaș normal și ca oamenii să își recapete încrederea în ei, să vadă unde au greșit și să caute îndreptarea. E foarte important ca omul să se îndrepte, e foarte important ca omul să părăsească drumul greșit pe care se află și atunci e o responsabilitate a noastră a tuturor de a ajuta pe ceilalți. Atunci când întâlnești un om care n-are conștiința faptului că a greșit, trebuie să faci ceva pentru el ca să-l salvezi. Nu e de ajuns doar să constați lucrul acesta, să mergi mai departe, lasă-l atunci în plata Domnului și ce se va întâmpla cu el, Dumnezeu cu mila. Nu, trebuie să-l ajuți pe un astfel de om și să îi deschizi ochii. Și este foarte ușor. Așa cum vă spuneam, arată-i, ai făcut asta sau n-ai făcut un anumit lucru, că poți să greșești prin faptul că nu faci anumite lucruri. Și atunci el va înțelege. Sunt lucruri elementare, sunt lucruri mărunte, dar dacă omul nu le cunoaște, atunci va fi foarte, foarte greu să le depășească. De aceea, un astfel de om care spune că nu are greșeli, nu, trebuie să stai pe îndelete, să ai răbdare, să-i explici cum stau lucrurile și apoi să îl ajuți când își va da seama cu ce a greșit și de câte ori a greșit, arătându-i că lucrul acesta poate să se nască din mândrie și mândria este la baza multor răutăți, atunci el va înțelege chipul care a greșit. Trebuie îndreptat un astfel de om care spune că nu a greșit. Îi vei arăta ușor, ușor, îl vei întreba, mai ales ca duhovnic. Dacă a venit la taina spovedaniei un astfel de om, atunci este deja pe calea cea bună. Dacă nu vine la taina spovedaniei, atunci trebuie, prin cunoscut, când afli de o astfel de persoană care nu își recunoaște starea de păcătușenie în care se află sau faptul că a greșit, el trebuie ajutat. Clar că o astfel de oameni trebuie ajutați ca să se îndrepte, să părăsească. Pentru că spune Mântuitorul că nu ce intră în gură spurcă pe om, ci ceea ce iese din gură spurcă pe om. Astfel de lucruri pot deveni periculoase nu doar pentru o persoană respectivă, pentru că el crede că n-a greșit, stă acolo, este liniștit, însă de aici poate să facă multe lucruri greșite și atunci să sufere alte persoane în jurul lui, fie din familie, fie din societate, și de aceea în lecuirea relelor din societate, Mântuitorul pleacă de la om către societate. Un astfel de om trebuie vindecat. Tara, 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 tara.
che ti e tagliate ferazzi ca